Как вы себя чувствуете?
Как вы себя чувствуете?
Прекрасно, отлично. Судьбы меняются.
Бог живой.
Никто на
вакейшн
не уезжал.
Это я продолжаю говорить
годы и
годы. И буду говорить, и когда
кто-то будет вместо меня это говорить, потому что наш Бог живой.
Манясь, мусу Дева сдивать.
Итак, сегодня я хочу поговорить
насчет
одной темы, которую я назвал «Поддавшийся процессу».
Знаете, слово «поддавшийся» мне не очень нравится. Жодис «поседавис» мне очень патинка.
Но в этом варианте ты должен полностью посидуть Деву процессу. То, что я сейчас буду говорить, может быть, заставит тебя, научит тебя
išmokys tave pasiduoti Dievo procesui ir išmokti vaikščioti jo šlovėje.
Paklausykite,
brangieji.
Ar
žinote,
kad
viskas jau seniai yra nuspręsta?
Aš
dar kartą pakartosiu.
Šio
pamokslo pabaigoje tu labai rimtai suprasi šitus žodžius.
Pakartok
paskui mane. Viskas jau seniai nuspręsta.
O
taip,
viskas
jau seniai nuspręsta.
Kai
priėmiau Kristų į savo gyvenimą, aš priėmiau kitokio gyvenimo būdą,
kuriame
pasirinkimas jau padarytas už mane.
Ar
žinote, brangieji,
kodėl
krikščionybė, krikščionis, tarnautojus ir kitus bažnyčios narius tiesiog kankina depresija, presija,
įvairiausi
išsikrypimai, priklausomybės? Dėl to, kad tu priėmėjai Kristų, bet
nepriėmėjai
jo gyvenimo būdo.
Ar žinai?
Kai kurie žmonės, žinote, kam yra skiriami tie encounteriai? Jie reikalingi tik tai tiems, kuriems reikia priimti jo gyvenimo būdą.
Brangieji,
aš tikiu, kad greitai ateis toks laikas,
kai
krikščionis tikrai supras, kad mes jau padarėme sprendimą.
Tu
neturi teisės neatleisti krikščioniam.
Ar
žinai, kodėl tave kankina tai?
Todėl,
kad tu sprendi, ar tam atleisiu, ar tam neatleisiu. Tu negali neatleisti, visiem atleisti, viską atleisti, visada atleisti. Ar
žinai,
kodėl man lengva gyventi, kai prieš daugelį metų Dievas paaiškino šitą tiesą, sakė, sunelė, tu jau viską priėmi. Aš sakau, aš jo nekenčiu, ne, tu jį myli, tik tai tu dar to nesupratai. Tu negali priimti Kristaus ir nemylėti savo priešą. Buvo tik tai duome?
Aš
šokė.
Ar
žinote, mano pamokslas yra interaktyvus, salė taip pat dalyvauja.
Todėl
dalyvaukite.
Taigi,
ar jūs žinote, kad armijoje, kaip
priemamas
įstatai, viskas nuspręsta už tave, tu duchas.
Tau
duodama vardas duch, dvasia, ir dvasias gyvena, kol skraido. Ar tu to nori, ar ne? Tu
priėmėjai
gyvenimo būdą ir du metus nuo skambučio iki skambučio tu privalai daryti ir dainuoti šitą brudą, žygiuoti šitaip. Tu turi keltis, gultis. Ir tu
priimdamas
Kristų, tu taip pat neturi pasirinkimo.
Tu
dar renkiesi, nes tu dar nesupratai, kas esi tu.
Tu
dar nesupratai.
Brangieji,
mano tema vadinasi labai paprastai. Pasidavęs procesui.
Ar
žinote, kaip mūsų visus,
kaip
nustos mus kankinti,
tai,
kad kai mes viską priimsim iš Kristaus, viską,
su
Kristumi, su jo gyvenimu,
su jo
kraujo priėmimo ir jo išgelbėjo priėmimo,
mes
priėmėm jo gyvenimo būdą ir kito kelio būti negali.
Negali.
Ar žinai, kodėl daugelį krikščionių drasko viduje į gabalus, depresijos, nusivylimai, nepasitikėjimas? Dėl to, kad priimdami Kristų nepriėmėm jo gyvenimo būdo.
Taip,
mes norime matyti jo karalystę, bet
nenorim
mokėti kainos. Aš noriu tavo karalystės, o
viešpats
sako, priimdamas gyvenimo būdą,
tu
priimi ir karalystę. Bet
čia
jau automatiškai yra kaina
praduoti
savo gyvenimą. Paskaitykit, ką Biblija rašo apie krikščionis. apie mus su jumis. Ar žinote, kodėl bažnyčia nuvažiavo į tokias lankas, užsiema bet kokiu marazmu? Mes darome kažkokias organizacijas, atveriam kažkokias tarnavimus, kažkur važiuojam, tik dėl to, kad mes nesupratom. Velnės tiesiog laiko bažnyčią pasiryšęs, nesupranta, kiek bažnyčia yra kompromisiška. Tik tai paspausk ir viskas. Tai, kaip pašaukė mūsų viešpats, aleliuja, jau palenkiam. Visus sušlavėm į krūvą, visus pamilom. Ir mes nieko nebegalim padaryti. Viešpas pašaukė mus taikai. Taip, pasakyk tai Danieliui, kuriam pasakė, kad niekam nesilenk, tik tai karaliui. Kad mus pašaukė taikai, uždaryk savo orlaidės, niekam negalim kitam lenktis. Brangieji, šitas įstatymas ir buvo padarytas prieš Danielių. Ar žinot kodėl? Todėl, kad tos būtybės, kurie padarė šitą įstatymą, jie žinojo, kad Danielius užkips už to. Ar žinot, už ko jisai užkips? Jisai užkips už to, kad jisai nieko nepakeis. Todėl, kad žinot, prieš ką gali būti tokie sandėriai sudaryti? Prieš tą, kurį taip gerai žino, žino Danielių taip gerai, ir žino, kad jisai neįtų į šitą kompromisą. Jisai neįs, žinojo, kad jisai toliau garbins savo Dievą. Ir jie sukirpo tokį įstatymą. Jie žinojo, kad Danielius be kompromisinė asmenybė. Ar žinojote, kad Danieliu jau viskas buvo nuspręsta? Liūtų dobė jau buvo nuspręsta. Nebuvo jokio, ką man daryti, kad nepapulti į duobę. Tu jau esi liūtų dobėje. Priimdamas aukščiausią Dievą, tu pasirašai kontraktą. Kontraktą nepajudinamumo, be kompromisiškumo. Mes šiandieną paliesim kai kurios momentus. Ar jį ką nors? Aš noriu šiandieną ištiesinti tavo stuburą. Aš noriu šiandieną dar kartą pasakyti tau, galbūt kažkas pamiršo tau pasakyti, kas tu, kuom tu esi gimęs ir ką tu turi padaryti. Galbūt mes pamiršom, galbūt kažkoks purvas, kuris liesė mūsų, padarė mūsų tokius jautručius. Oi, taip nesinori prarasti kažko. Nenori prarasti draugų, mašinos, namelį. Mūsų biznio, bet tu visą tai jau praradai, krikščionį. Mes šitam pasauliu jau turime būti mirę. Mano sprendimai jau yra pasirašyti ir pastatytas taškas. Aš jau visus palaidoju. Tai, kad jie vaikšto gyvi, tai yra dar bonusas. Tai, kad kažkas manęs dar klauso šitų pamokslų, tai yra bonusas. Nes aš neturiu kito kelio. Dievas pasakė pamokslauti taip, eiti šituo keliu ir būtent šitaip mes pasiekėm žmonės. Būtent šituo keistu būdu, stilium. Nes viskas jau seniai nuspręsta. Viskas jau seniausiai nuspręsta. Mes norim pamokslauti Evangeliją, bet nenorim būti atakuojami už tai. O kaip pamokslauti Evangeliją ir nebūti atakuojami? Reikia su visais susidraugauti, su valdžios atstovais. Reikia susidraugauti su valdininkais, su visais, susidraugauti su visais vaikinais aplink. Jie tavo bažnyčioje sėdės. Juk tai yra kieta, iš tikrųjų. Jie sėdės pirmose eilėse. Ir tie brudai sėdi pas tave priekyje. Jie turi savo snargliuose sėdėti ir atgailauti savo gyvenimą. Jie surado su tavim kažką bendro, tai ne tu juos pasiekė, o jie tave suėdė. Ne mes pasaulį pasiekėm, bet pasaulis mus pasiekė. Per mūsų tolerantiškumą ir lojalumą. Per mūsų pilną kompromisiškumą. Ar žinote, kodėl mano gyvenime visam laikui apspręsti priešai ir draugai? Todėl, kad taip yra taip, o ne ir ne. Vakar kalbėjau vyrų encounterį, kad neapykanta gali užtarnauti tik tai asmenybės. Bestuburis esybės niekada neuždirbs neapykantos. Jis visą laiką susilenks ir paprašys atleidimo. Ten, kur reikia išstovėti, jisai lenksis. Ir psichuos ten, kur reikia kaip tik atprašyti atleidimo. Pas mus viskas atvirkščiai. Pas mus viskas atvirkščiai ne kaip pas Dievą, ne kaip jo šeimoj. Mes daug ko norim, bet baisiausia, kad visą laiką lieka šitas mažas žodelis, bet. Pas krikščionis šitas ne arba bet, susidedantis iš tų kelių raidžių, jo iš vis neturi būti. Nes taip, taip arba ne, ne, visa kita iš ko, bet viskas, kas eis toliau, tai yra iš velnio. Tau prieina ir užduoda klausimą. Kaip tu žiūri iš tokį dalyką? Tu turi aiškiai atsakyti, kaip tu žiūri iš šitus dalykus. Nereikia išsisukinėti, išsigalvoti kažkokius žingsnius. Nereikia klausimų į klausimą atsakyti. Reikia tiesiai atsakyti. Ir kokia bažnyčia turi būti? Tavo Biblijoje tai parašyta, tiesiog atsistok ir daryk, ką turi daryti. Pradėk daryti, kam tu esi gimęs. Turėk stuburą savo gyvenime. Mes ne tik, kad negalim išeiti ir kažkam pasakyti, pasidaryk tvarką namuose, dėl to, kad mes kažko nesupratom. Brangiai, aš dar kartą kartoju, viskas jau seniai nuspręsta. Tavo gyvenime, tu nesupratai, tau stumdo mėto tik dėl to, kad tu nesupratai tos frazės, viskas jau seniai nuspręsta. Viskas. Aš noriu, kad tu išeitum pro tas duris ir jau žinotum. Po šitos temos tu turėsi patį laimingiausią gyvenimą. Nes vieni tave pamils, o kiti prakeis. Ir tame yra laimė, nes viskas yra jau nuspręsta. Kito kelio negali būti. Priešų turi, bet tu dar nepasakei porą frazių, kad juos surastum. Oi, taip kietai. Grįžkim. Žinot, Senajam testamente ten galvas nuiminėjo. Grįžkim į Naują testamentą. Ten, kur realiai juokai buvo prasti. Ananijas ir Safyra. Brangieji, Evangelija, tai ne toks dalykas, kurį tu priderni pagal savo slaviškumą, amerikietiškumą, kaip nori. Naujadarus dabar čia kuriu. Mes taip priderinam pagal savo sluoksnį. Klausyk, už šitą knygą, kurią tu laikai savo rankose, už tos žodžius žmonės mirdavo, o tu dabar ją pavedėjai pagal save, tu bestuburis esybę. Tu adaptavai Biblijos vietas, išrašyk, viską išrašyk, todėl kad visko tau reikia. Alio. Nereikia pritaikyti savo. Dar kartą kartoju, tavo ir mano gyvenimu, priimant Kristų, viskas jau seniai nuspręsta. Čempionais tampama, kai priimama Kristų. Tu jau čempionas ir tu turi suprasti, ką tu turi padaryti, kad tu daitum iki ten. Tu jau čempionas. Priimdamas Kristų, tu jau nugalėtojas. Bet dabar tau reikalinga pastatyti viską į vieną liniją su savo pašaukimu. Tu turi visiems pasakyti, taip, ne, einam ten. Tavo gyvenimas turi būti toks aiškus ir skaidrus, kad tenais negalim nesuprasti, kas tu ir kur tu judi. Jeigu tavo gyvenime yra kažkiek tai debesuota, man tavęs gaila, nes būtent tenai velnis savo lizdą sukuria. Būtent tose vietose jis išaugins pačius bjauriausius dalykus, nes tu bijai prarasti tris močiutes ir tu bijai pasakyti tiesiai iš katedros pastoriau, nes tu bijai prarasti tris šeimas, tave trys šeimos kontroliuoja nuo tavo tautos judėjimo. Ką? Aš ir taip kalbu. Aš visada taip kalbu. Ir iš visi, jeigu manęs kažkas klauso, tai yra bonusas. Nuo tavęs pasitraukia, aš klausiu, ar visi? Ne, tai vadinasi, ačiū Dievui, aš kažkas liko. Aš iš visi sakau, aš nestatau bažnyčios. O ką tu statai? Dievo karalystė žemėje. Aš nestatau bažnyčios. Bažnyčia pati atsirado. Mes statom Dievo karalystę žemėje. O kažkam tai atrodo. Ne, kalbėk štai. Ne. Paprasčiau bus tau neklausyti. Suprantat, apie ką aš kalbu? Paprasčiau bus neklausyti. Ar žinai, kodėl taip, taip, o ir ne, ne, kodėl Biblija taip sako, o visa kita tai yra nuo piktojo, dėl to, kad viskas jau seniai nuspręsta. Žinot, jeigu sakai, duok man dieną pagalvoti, ne, mes einame į lauką mūšio, Galiotas keikėsi. Klausyk, viskas jau seniai nuspręsta.
Aš
žinai, kodėl Saulius sėdi ir susioja į savo metalo laužo šargus. Tai, kad ten dar niekas nenuspręsta. Ten dar metamas burtas. Ar matėte, kad Dovydas mestų burtus? O tenais Herbas, Realis, Saulius. Brangiai, mes juos visus pažįstam ir viskas jau seniai nuspręsta. Žinot, kodėl Juozapas nepermėgo? Ne dėl to, kad pasakė, kad nu, jeigu būtų gražesnė, na, ko man čia pakišo tokią? Ne. Neturėjo reikšmės, nebuvo jokio bet, ten buvo ne. Ten buvo ne. Noriu paaiškinti tokius dalykus. Kai kurie sako, kaip jie pasiekė tokių viršūnių, lindo į pečių, lindo į griovį, pasakė ne šitam, ėjo į mūšį su Galijotu ir daugybė kitų momentų. Todėl, kad jie nesprendė. O ką jie darė? Jie darė tai, kas buvo nuspręsta seniai. Ir aš tau užduodu klausimą. Aš noriu, kad tu išėjtum iš čia, nusprendęs iki gyvenimo pabaigos, kas tavo draugai, kas priešai ir kad tavo likimas parašytas jau. Tu būsi laimingas. O, tavo tėtis neįeina į liniją, ate, tėveli. Alio. Ai, mama neįeina. Iki pasimatymo, mamytė. Oi, kaip griežtai. Tu net nežinai, kokį atpildą gausi už tai, kad tu nuspręsi savo gyvenime. Oi, man skaudu prarasti savo žmoną, savo vyrą, mano bažnyčią, mano pastorių. Mes einam toliau. Kodėl? Todėl, kad viskas jau seniai nuspręsta. Nuspręsta taip, nuspręsta ne. Griovys jau seniai nuspręstas, ten niekas nesitarė. Oi, karaliau, o gal mes galim, nu, na, ne griovi, gal šiaip dobelė kokia. Ne liūtus, nu, gal kokius katinus.
Žiūrėkit.
Danieliaus trečias skyrius. Vienas dalykas. Pakalbėti, o vienas dalykas perskaityti. Aš skaitysiu iš šio laikinio vertimo, nes čia skamba geriau tie žodžiai. Danieliaus trečias skyrius. Prieš pradedant skaityti, jūs žinot, kad ten apie stabą, kad ten pastatė ir niekas nesilinkė prieš jį. Mes turime suprasti, kad kai šitie dalykai vyko, mums atrodo, kad štai mums reikalingas kažkoks stabas, kad įrodytum savo ištikimybę. Tu savo ištikimybę jau pardavėjai, sėdėdamas ant kėdės. Tu jos neturėjai, net kai tu priėmė Jėzų. Ar žinot, kas patenka į pečių, kuris jau seniai nusprendė, į kurios nepatenka? Tie, kurie visada turės kažkokį išeitį. Jie net neateis nei iki krosnės, nei iki griovio. Viskas nuspręsta. O mėnesį nesilenkti, viešpatė atleis toks gyvenimas. Aš nekaltas, Dieve, tu uždarėjai duris. Aš žinau tokią krikščionių kategoriją, kurie ne šiaip tuo metu, kai Dievas nori tave patikrinti, jie atsistoja. Todėl, kad tau duotas šansas, kad kai visi pasilenks ir bus vien pasturgaliai, bus vienas veidas. Ne, jūs nesupratot. Šitas momentas pasilenkti ir nusilenkti prieš stabą buvo duotas tik dėl vienos priežasties, nes reikėjo pamatyti čempionų veidus. Tu nori sužinoti, kodėl šitas dalykas ateina į tavo gyvenimą, todėl, kad tarp šitų pasturgalių bus vienas veidas. Ir šitas veidas turi būti tavo. Mokykloje, galba tu 12-15 metų, taip, skaitau Bibliją ir melžiuosi. Mane išmes? Išmes, bet visi žinos, kad buvo toks vaikinas, kuris savęs nepardavė. Mane išmes iš darbo. Ačiū Dievui, galbūt iš tokio darbo pačiam reikia bėgti. Klausyk. Karalius Nabuchodonosaras, Danieliaus 3 skyrius ir einame į istoriją. Karalius Nabuchodonosaras padirbdino auksinę statulą 60 uolekčių aukščio, tai yra 30 metrų aukščio. Ar žinote, kodėl man patinka šio laikinis vertimas, nes ten metrais viskas. 30 metrų, didelis stabą įsivaizduojate, didelis iš tikrųjų. Kiek 9 aukštų namo ten būtų? Kas gali pasakyti 9 aukštų namas, kokio aukščio? Ačiū Dievui, reiškia 2 9-aukščiai namai. 18 aukštų namas stovėjo, va, tai toksai didelis sabas. Ir nepastebėti jo buvo neįmanoma. Ilgai dirbo. 3 metrų pločio. Jis pastatė statulą Dūros lygumoje, Babilono krašte. Po to karalius Nabukadnecaras sukvietė kunigaikščius, valdovus, valdytojus, patarėjus, iždininkus, teisėjus, pareigūnus ir visus sričių valdininkus į statulos pašventinimo iškilmes. Visi kunigaikščiai, valdovai, valdytojai, patarėjai, iždininkai, teisėjai, pareigūnai susirinko į statulos, kurią karalius Nebukadnecaras buvo pastatytinęs pašventimo iškilmės. Jie sustojo ties statula. Šauklys garsiai skelbė. Jums visų kalbų tautoms ir giminėms įsakoma. Kai tik išgirsite rago, vamžio, citros, arfos, psalterio, trimitų ir visokių muzikos instrumento garsą, turite parpulti ir pagarbinti auksinę statulą. Žemai pagarbinti, kad tavo pasturgalis aukštai būtų. Čia mano interpretacija. Ir taip būtent visus mus ir turi. Šitai mus visus ir palenkė. Jokinga. Ar žinote, visai ne jokinga. Žinot, kodėl? Kur bažnyčioje šlovė? Kur Dievo judėjimas? Kur išgelbėtos tautos? Kur miestai ugnyje? Kur? Vien tik pasturgaliai. Ir veidų tarp jų yra mažai. O žinot, kodėl aš tapau pastebimas? Todėl, kad veidas buvo, o ne pasturgalis. O ką jisai sau leidžia? O ką jie sau leidžia? A? Ką jie sau leidžia? Sidrachas, Mešachas ir Abednegas. Vaikinai, neteisingas paveikslai. Visi pasturgalės aukštyn, o jūs veidu. Kažkaip keistai. Net karalius pasturgalį pakėlė, žiūrėkit, pavyzdį rodo. Taigi, kai išgirsite rago vamžio trimitų muzikos instrumentų garsą, turite pulti ir pagarbinti auksinę statulą, kurią pastatino karalius Nabukadnecaras. Ten visokių instrumentų buvo. Kas neparpuls ir nepagarbins jos? Ten, žinot, visą laiką yra toks prierašas. Juk reikia atskirti čempionus, ne šiaip tinginius. O ką ten aš lenksiuos? Ne. O kas nepasilenks, tam nulieks galva. Va tada veidai tikrai bus tikrų čempionų. Oi, kaip man patinka šitą istoriją. Tuo metu prie kai kurie chaldėjai apkaltino žydus. Jie sakė karalių Nabukadnecarui, karalių gyvo per amžius. Tu karalių išleidai įsakymą, kad kiekvienas išgirdęs rago ir taip toliau, turi parpulti ir pagarbinti auksinę statulą. O kas neparpuls ir nepagarbins jos, bus įmestas į liepsnojančią krosnį. Štai karalių žydai, tai yra karalius pamatė visus pasturgalius, tik tai 3 nepamatė. Ir vietoj pasturgalių matėme veidus. Naglus veidus matėm. Jie stovėjo ir taip va. 12 eilutė. Skaitom kartu. Štai karalių žydai. Yra tokie žydai. Štai, kada mes pamatėm, išgirdom apie čempionus. Žinai, kada apie tave sužinos? Kai vietoj pasturgalio veidas pasirodys. Ar žinai, kada mes sužinosim apie tave? Aš noriu taip pat, kad manęs klausytų, kaip ir Šapovalova. Tada ištrauk galvą iš smėlio struti. Ir galbūt kada nors vieną kartą tavo veidas, o ne pasturgalis pateks į ruliką. Tada kažkas pasakys, o čia kas? Ir žinai, kad į tuos į rolikus patenka asmenybės. Tu nematėjai ten, o pravažiavo 10 pasturgalių. Taip, šis sokis. Aš kai mušu į 10. Ir kai aš kalbu, nesuprasti manęs neįmanoma. Tai ką, kažkas tai ten su manim negerai. Taip, 25 metai jau. Ištrauk veidą. Norim pamatyti, kas tu. Brolis, truti.
Jie
yra tokie žydai. Iškart skundikų atsiranda. Oi, broli Vasė. Ten sesuo Tanė ir kažkas pradėjo melstis ir sakiau, gal nereikia. O tenais juos atskirs nuo bažnyčios, jeigu žiūrės šitas laidas. Taip, tave pažins. Yra tokie žydai, kurie nevykdė tavo įsakymo, nekreipė dėmesio į tavo įstatymą. Žydai, kurias paskyrė Babilono srities reikalų tvarkytojais, ir jos vadina Šedrachas, Mešachas ir Abednekas, jie nevykdė tavo įsakymo. Tai yra, kitais žodžiais, jie nepapuolė. Jie neparodė visiems savo užpakalinės vietas. Ir jie nepagarbino auksinės statulos, kurią pastatydinai. Nebukadnecaras supyko ir užsirūstinęs įsakė atvesti Šedrachą, Mešachą, Abednegą. Ir Nebukadnecaras klausė, ar tai tiesa, Šedrachai, Mešachai, Abednegai, kad mano dievams netarnaujate ir pastatydintos auksinės statulos nepagarbinote. Dabar pasiruoškite, kai tik išgirsite, žiūrėkit, karalius susiruošė duoti jam antrą šansą. Ir normalus žmogus sakys, o karaliu, atleis, nežinot, jau krosnis jau kūrenasi ir vis stipriau. Ir žinot, patekęs į tokią situaciją, daugelis sakys, oi, karaliu, mes šitą naujieną praleidom, atleisk. Žinot, užsisukom karalystės reikaluose, kam čia reikia nusilenkti, aleliuja, viešpatė atleisk, juk tu esi visagalis, tu viską gali. Žiūrėkit, karalius, 15 eilutė, karalius duoda jiems antrą šansą. Jis nepasakė, kad iš karto užmušti. Kur tie vaikinai, va štai jie? Juk jūs puikus vaikinai ir su jumis reikia susikalbėti. Religinės užkratas su jumis kalbės. Sveikatos apsaugos bjaurastis, švietimo bjaurastis, kažkokia tai bjaurastis sugalvos susikalbėti. Mes suprantam, kaip viskas būna. Ir žinot, kas tai buvo? Čia turėjo būti šau tik tai tiems valdininkams. Dabar jau šitus pasturgalius pamatysim iš šarti. Jie visą tai padarė labai gražiai. Na, pasilenkim, broliai. Skamba keistokai, bet tai yra Biblija. Nusilenkti, tai reiškia nusilenkti. Štai kodėl aš taip nemėgstu šitos pozos. Ir niekada nemėgau. Žiūrėkim. 15 eilutė. Dabar, kai tik išgirsite rago, vamžio ir visokių kitų instrumentų, garsą, jūs turite parpulti ir pagarbinti statūrą, kurią pastatydinau. O jei nepagarbinsite, to jau būsite įmesti. Štai vėl tas mažas bet. Taigi, jūs būsite įmesti liepsnojančią krosnį. Ir koks dievas išgelbės jūs iš mano rankos. Ne, karaliu, štai čia ir papuoliai. Žiūrėkit, kas toliau, 16 eilutė. Šedrachas, Mešachas, Abednegas, klausykit, brangė, jie ne šiaip pasakė, oi dieve, neišgirdom. Jie pasakė, karaliu, net nesisten groti, viskas jau seniai nuspręsta. Vaikinai, krosnis jau nuspręsta, žinai, kada tu būsi čempionas. Kai tu neturėsi išeities, tikriau turėsi dvi išeities. Mirti arba mirti. Mirti arba greičiau mirti. Sudegti irgi neblogai. Griovi taip pat neblogai. Bet brangiai, žinot, kad dabar yra įtvirtinamas tavo titulas. Dabar visi pamatys tavo veidą. Šitas baisusis galijotas, jis nieko blogo nedaro. Galijotas siūstas Dievo tik tai dėl vienos priežasties, kad išryškinti, iškelti Dovydą. Dievas žinojo, kad kai visi pamatys šitą didžiulį žmogų ir vardu galijotas, šitą didžiulį, niekas neis. Bet Dievas žino, kad vienintelis eis Dovydas, kuriam jau viskas yra nuspręsta. Ar pas tave viskas nuspręsta? Ar tau viskas nuspręsta? Ar tu dar vis darai susitarimus? Mes palauksim, kol mano giminaičiai pripažins, kol jie sutiks. Ką? Ar tu žinai, kad mano Dievas žymiai aukščiau negu tavo giminaičiai. Tavo giminaičiam 80 metų. O tai yra ta pati siela, kuriai reikalingas Dievas. Ir kur tu amžinybę praleisi? Ir tu dabar turi nuspręsti šitą klausimą. Brangieji, tai ne šiaip savo eilinė tema. Aš noriu šiek tiek ištiesinti, išlyginti tavo supratimą apie tai, kas vyksta. Aš noriu duoti tau ne šiaip gerą istoriją apie Šedrachą, Mešachą ir Abednego, brangieji. Šitie žmonės turi pakilti dabar šitoje tautoje. Mes turime pamatyti jų veidus, mes turim pamatyti juos veikiančius. Šedrachas, Mešachas ir Abednegas, 16 eilutė, atsakė, mums nėra reikalo atsakyti į klausimą. Jeigu tai padarysi, tai yra įmesi į liepsnojančią krosnį. Ten buvo nuspręsta, jeigu mesi, tai aišku, kad įmesi krosnį. Tai Dievas, kuriam mes tarnaujame, gali išgelbėti mus iš liepsnojančios krosnės. Ir jeigu jis panorės, jis išgelbės mus iš tavo rankos. Bet netgi, oi, kaip man patinka, jie net nepalieka jokių skylių, jie sako. Bet jeigu net neišgelbės, mes vis tiek nenusilenksim. Brangieji, viskas jau seniai nuspręsta. Neįmanoma tau sukurti varianto, kuriam tu sutiktum. Neįmanoma sukurti situaciją, kuri bus naudingesnė tau. Ne, viskas jau nuspręsta. Viskas jau nuspręsta. O jei ne, jeigu Dievas neišsaugos, neišgelbės mūsų, tai te būna tau žinoma, karaliu. Štai šitoj vietoj galima sakyti bet. Bet jeigu neišgelbės, mes vis tiek eisime į krosnį. Norim, kad tau būtų žinoma, karaliu, kad mes tavo dievams netarnausime ir auksinės statulos, kurią pastatydinai, negarbinsime. Nebukadnecaras be galo supyko. Jo veido išraiška pasikeitė. Jis įsakė pakūrenti krosnį 7 kartus karščiau, kaip yra įprasta. Ir patiems stipriausiam savo kariuomenės vyrams liepė surištis Šedrachą, Mešachą, Abednegą ir juos įmesti liepsnojančią krosnį. Tai jau tie vyrai su visa apranga, su apsiausiai kelnėmis, kepurėmis, bei kitais drabužiais buvo surišti ir įmesti liepsnojančią krosnį. Kadangi karalius griežtų įsakym, krosnis buvo nepaprastai pakurenta. Vyrus, kurie įmetė Šedrachą, Mešachą, Abednegą, užmušė ugnies liepsna. O Šedrachas, Mešachas, Abednegas įkrito surišti liepsnas. Karalius Nebukadnecaras nustebė skubiai atsikėlė ir klausė savo pareigų, ar ne 3 vyrus įmetėm surištus į ugnį, o kiek mes vakar išgėrėm? Kiek mes vyrų įmetėm? Matematika kažkaip ar sutampa, kodėl 4 ten vaikšto? Kažkojas abijonės kilo. Ar ne 3 vyrus įmetėme ir surišome į ugnį? Patarėjai sakė, taip, karaliu, mes nedaug vakar išgėrim. Karalius sakė, aš matau 4 laisvus vyrus vaikščiančius ugnyje, jie nesurišti. O 4-asis atrodo kaip Dievo sūnus, panašus į angelą. Nebukadnecaras priėjęs prie degančios krosnės angos tarė. Šedrachai, Mešachai, Abednegai, aukščiausio Dievo tarnai, išeikite. Gerai jau, parodėt. Brangieji, jūs visą tą istoriją žinot. Visi šitus žmonės pakėlė tiek, kad pasakė, kad niekas šitoj karalystėje jokiomis kalbomis negali net netyčia pasakyti nieko blogo prieš Šedracho, Mešacho, Abednego Dievą. Brangieji, tavo Dievas turi būti tvirtas Dievas. Tavo Dievas negali būti kompromisų Dievas. Ar žinote, kodėl pasaulis iki šiol nemato Kristaus? Jis nemato tavo sprendimo eiti ir šlovinti Kristų. Tau jau viskas nuspręsta į kitą pusę. Pasilenkti, nušokti, paprašyti atleidimo ir greitai pabėgti. Kad niekas nesužinotų, kad tu tikintis. O Šedrachas, Mešachas ir Abednegas jau viską buvo nusprendę. Jiems viskas buvo seniai nuspręsta. Kodėl Danielius ėjo į liūtų duobę? Todėl, kad viskas buvo nuspręsta. Kodėl Dovidas ėjo prieš Galijotą? Todėl, kad viskas seniai buvo nuspręsta. Kodėl Jėzus ėjo ant kryžiaus? Todėl, kad viskas jau buvo seniai nuspręsta. Ir unikalu tai, kad mūsų Dievas laukia tokios nuotakos. Jisai laukia būtent tokių asmenybių, žmonių, kurie eis į mirtį. Brangieji, aš tikiu, aš nekalbu apie tai, kad visi eis į mirtį. Ne, mirtis nelies tokių žmonių. Mirtis nieko negali. Jeigu tavo laikas neatėjo, juokis mirčiai į veidą. Jeigu Dievas dar nusprendė tave naudoti daug metų į priekį, juokis į visas atakas, nes Dievas tik taip prastumė Dievo karalystę ir Dievas padarys tave dar labiau žinoma. Kodėl šiandien bažnyčia neturi praktiškai nieko, tik smulkmenas? Todėl, kad niekur nejuda. Todėl, kad pavirto į sektą pagal interesus. Todėl, kad iki šiol nebuvo padarytas sprendimas. O bažnyčiai turi būti viskas jau nuspręsta, o jinai iki šiol dar vis sprendžia. Ar žinote, kodėl mes vaikštom? Leiskit, neleidžia, nešam kyšius, dar kažką, kažkokios tai šnekos, kažkoje balsavimai. Ir žinot, jeigu bažnyčia pakiltų, bažnyčiai viso to nereikia, viskas jau yra nuspręsta. Bažnyčia arba šventosios dvasios ugnyje perverčia savo tautą, ar tai organizacija pagal krikščioniškus pomėgius, interesus. Tai žmonės, mylintis skaityti Bibliją. Ir nedaugiau. Nes nevadinkite bažnyčią to, kas nedega šventosios dvasios ugnyje. Nevadinkite Dievu tai, ko niekur nesigirdi, kas net reformuoja ar netransformuoja gyvenimą. Ir nevadinkite tai Dievo judėjimo. Tai kur aš vaikštau? Į sektą, į nudviesusią sektą. Prisipažink tai, pastatyk tašką. Ir kai pamatysi tiesą, galbūt sprendimas ateis į tavo gyvenimą. Be stuburių, tu, manau, kirminėlį. Galbūt užauginsim dar du stuburo kaulelius. Gal pradėsim galvelę kelti. Patikėkit, kietai, bet sąžiningai. Tu negali pamokslauti tokios temos ir kažkur tai pasilenkti, nusilenkti. Ne, jau jeigu kalbam, tai kalbam teisingai. Tu paveldėsi tai, ką paveldėjo pirmuoju apaštalų bažnyčia tik tada, kai apsispręsi, kai buvo apsisprendusi pirmoji bažnyčia. Ar matėt, kad pirmuoju apaštalų bažnyčia kažkur mėtytusi? Ar žinot, kad mūsų bažnyčia turi būti stipresnė? Mūsų apaštalai turi būti galingesni mūsų laike. Tai pranašavo ne tik tai Jėzus, visi pranašai. Ir kai jis pavertė vyną, jis sakė, kad paskutinis bus geresnis. Brangiai, ar jums neatrodo, kad reformacija turi ateiti reali ir pilna reformacija? Kažkas turi ištraukti iš smėlio galvą ir sakyti, o ką mes čia darom? Tu paveldėsi tai, ką paveldėjo bažnyčia, kai padarė tai, ką padarė pirmoji paštalų bažnyčia. Paštalas Paulius, mes apie jį skaitom. Ir iki šiol stebėmės jo sprendimais. Paskaitykim vieną iš jo sprendimų. Aš jums rimtai kalbu. Visas senas, visas naujas testamentas. Ar pamenate istoriją, mes prie to prieisim, kur Petras surišo ir jisai tenais miegojo surištas. Ir angelai jį išlaisino. Jūs turbūt atsimenat šitą istoriją. Brangiai. Ir aš galvoju, žinote, kas gali miegoti, jeigu jam rytoj galvą nukirs? Tas, kuris jau miręs. Tu? Oi, tu sakysi, oi, kareivi, nubėk į Valmartą. Kam? Atvežkite tablečių nuo širdies, vaikinai, aš negaliu miegoti. Žinai, kas su tavim bus? Galvos pas tave rytoj nebus. Kas bus? Tu jos jau turi neturėti. Tu jau, tau viskas turi būti nuspręsta. Tu turi būti lavonas, kalbantis apie Dievą. Ir kaip tau tokia krikščionybė? Prašau atleidimo, bet tu žinoji, kur tu atėjai. Tiesiog tėtis mane realiai prižadino encounteryje. Jis tai pasakė, pasakyti tai savo vaikam. Žinot, kas įdomu, ką aš pastebėjau. Mano supratimu, pats Dievas pavargo nuo šitokios krikščionybės. Mano viduje viskas sprogo. Aš tiesiog pradėjau rašyti. Ir aš rašiau, ir rašiau. Ir viskas degė ugnimi. Ir aš sakiau, Viešpatie, Dievas sakė, aš pasakyk mano vaikams, aš noriu matyti čempionus. Aš noriu matyti bent jau nusprendusius, kas miega, jeigu jo rytoj galva nukris. Tai yra tas, kurio jau nebėra. Tas, kuris pasakė, greičiau viskas sutvarkom, nes rytoj pastėti į jo apartamentus. O pas mus čia tokia situacija, čia nais bauda išrašė, oi, oi, oi. Nieko. Ir tu užduodi klausimą, kodėl krikščionybei nėra dievo ugnies. Tu užduodi klausimą, o ant ko išlieti dievų jėgą? Ant pasturgalių? Dievas aliejų išlieja ant galvų, o galva gali būti tik vienu būdu, kada visi pasilenkia, o tu stovi. Ir būtent tuo atveju dedama karūna, karūna ant pasturgalių nededama. Tau patinka toks karūnavimas? Ne. Karūna deda ant galvos. Aliejus, patepimo aliejus. Štai kodėl dievui galvos. Va, yra labai svarbi. Juk ir rankas deda ant galvos, bažnyčia. O Dieve. Šiandieną tema apie galvas. Galima buvo pavadinti skraustelėse galva ir pasturgalis. Aš būčiau tai pavadinęs. Apaštalas Paulius. Mažas fragmentas iš jo gyvenimo. Jo gyvenimas buvo labai spalvingas. Apaštalų darbai 21:10. Ar imat kažką savo? Aš noriu, kad Dievo ugnis įeitų į tave tiesiog dabar. Aš noriu, kad tu pradėtum matyti akimis, pradėtum matyti ir girdėti ir pradėtum suprasti, ką Dievas nori. Patikėk, tau nereikia nieko bijot, nes tie, kurio tu bijai, bijo visko aplink. Ar jūs supratote dar kartą pakartot? Apaštalų darbų 21:10. Mums bebūnant ten ilgių dienų, iš judėjos atėjo vienas pranašas vardu Agabas, atėjęs pas mus, jis paėmė Paulius juostą. Ir susirišęs ją rankas ir kojas tarė, taip sako šventoji dvasia, vyra, kuriam priklauso šį juostą, taip Jeruzalė supančios žydai ir atiduos į pagonių rankas. Tai išgirdę, mes visi, ir mes ir tenykščiai prašėme, kad jis neitų į Jeruzalę. Ar matote? Ar matote? Aplink Paulių buvo banda, kurie visiškai nesuprato, kur jie eina, jau nekalbant, kur Paulius eina. Aš žinot, iš kur aš to žinau, pagal Paulius atsakymą. Žiūrėkite. Tai išgirdę mes ir tenykščiai prašėme, kad jis neitų į Jeruzalę. Bet Paulius atsakė, ką jūs darote, kodėl raudote ir draskote man širdį. Aš pasirengęs Jeruzalėje dėl viešpaties, ne tik būsiu pančiotas. Ką? Juk tave perspėja nedaryti, bet jisai sako, aš noriu. Ar kas nors duos pamokslą 5 žingsniai, kaip tapti kaliniu dėl Kristaus. Ar girdėjot kas nors tokią temą?
Ne.
Yra 5 žingsniai, kad prasiveršti. Iš kur? Iš smėlio? Žiūrėkit. Žinot, kas prasiveržia? Kas yra įtemptoj būsenoj? Ar žinote, kam reikia prasimušti? Tas, kas yra užsidaręs, kuris nenusprendęs, kuris niekur neina. Kiekvieną dieną tu susidursi su žmonėmis, kuriems jau prieš 2 metus tu turėjai pasakyti, nežinkis iš čia, pas mane jau viskas nuspręsta. Ar žinot, kodėl jie palaidojasi į tavo duris? Oi, broleli, ar tu pagalvoji? Pagalvojau, nežinkis iš čia. Taip, taip, o ne, ne. Gerus žodžius Jėzus pasakė. Aš ne tik noriu būti supančiatas, bet pasiruošęs ir numirti Jeruzalį. Kas tai? Aš noriu būti supančiatas ir pasiruošęs numirti. Štai, mes skaitom, ką Paulius darė. Paskaitykime ir tuos vidinius dalykus, apie kuriuos mažai kas kalba. Paskaitykime tuos mažus siūlelius, kurie mums pasakys, ką reiškia apaštalo charakteris. Ką reiškia, kad Dievas neištvėrė. Jis pasakė, štai šitas vyrukas šoliuoja arkliu, visiem galvas kerta ir kalėjimų sodina, visus naikina. Žinai, man jisai patinka. Vieš pasako, aš noriu jo į savo karalystę. Ir dabar mes suprantam, ko tėtis norėjo. Dabar mes suprantam, kieno, kokių širdžių jis ieško. Aš ne tik tai noriu būti kaliniu, bet pasiruošęs numirti už viešpaties Jėzaus vardą. Ir toliau, jam nesiduodant perkalbamą, žiūrėkit, kokia unikali čempionų savybė, jų neįmanoma perkalbėti. Visą Bibliją perskaičiau ir pastebėjau, tikrų čempionų neįmanoma perkalbėti. Krosnis neįkalbėjo, Dobė neįkalbėjo, Patifaro žmona neįkalbėjo. Viskas, net pačius geriausius dalykus siūlo. Čempionų neįkalbėsi. Kodėl? Todėl, kad, brangieji, viskas jau seniai nuspręsta. Ar žinai, kodėl velnės, religijos dvasia, tavo giminaičiai, kurie unikalų, bet jie sprendimą jau padarė. Jie jau padarė. Išmok iš jų. Vat taip kaip avinas, bet tik tai įremti į savo vartus. Jie seniai to sprendimą padarė. O tu čia toksai vargšelis. Oi, oi, ko tu klausi? Ai, nieko, kokią knygutę skaitė? Ai, šiokia. Ai, ai. Krikščionė. Mes su tavim šalia danguje nebūsim. Tu būsi ten, žinai kur? Ten bus tokių verksnių buveinė. Ar žinai kodėl? Aš tikiu, kad tokia bus. Todėl, kad verksniai taip pat yra išgelbėti. Aš rimtai kalbu. Mes kalbam dabar apie verkšlenimą ir apie išgelbėjimą. Verkšlenimas nedaro įtakos išgelbėjimui, bet verkšlenimas daro įtaką Dievo karalystės judėjimui šitoje žemėje. Nauji žodžiai, taip. Na, šitas žodis tiesiog geriausiai tiko šitoje vietoje. Taip viskas aišku. Aš netgi sakyčiau, kad tie bailiai neįeis. Na, verksnys, aišku, irgi. Užsirašyk. Kodėl šitie žmonės, kodėl religijos dvasia, kodėl iki šiol suka tau galvą, ardo kankina tave, visokiose sinedrionuose, o tu kaip pavisėdi ir mastai, galvoji, kad rytoj kažkas pasikeis ir visi tave greit supras. Patikėkit, jeigu šito nesulaukė Kristus, tai ir tu to nesulauksi. Jeigu šito nesulaukė Kristus, praras. Ką praras? Матина, бролюс. Ой, герб savo tėvą ir motiną. Jėzus pirmasis, kuris išspyrė juos į gatvę. Ir tai yra Biblija. Ir tai įrodyta ne vienoje vietoje. Paklausykite. Sėdi žmonės, ateina Jėzus, ateina motina ir ateina ir broliai. Ir atėjo, ir jam sako, štai tavo motina ir broliai, o jis realiai prie visų pasakė, štai mano motina ir broliai. Koks pavyzdys tau dar reikalingas? Aš galbūt tau per daug radikalus, bet brangieji, nors pradėk daryti tai, ką Kristus darė. Ir kada kažkas tai nesutapdavo su vedimu, jisai sakydavo, mano broliai ir motina yra tie, kurie vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Štai kas gali būti mano giminė. Viskas. Kito kelio ir negali būti. Ar žinai, kodėl tau iki šiol gėda pasakyti garsiai, kieno pamokslais tu maitiniesi? Ar žinote, kodėl gėda papasakot visiems, kieno knygą skaitai ir ką tau Dievas sako į širdį? Todėl, kad tu esi apgailėtina būsybė, kuri nepadarė jokio sprendimo. Ir patikėk, jeigu nepadarysi jokio sprendimo, taip ir liksi apgailėtina niekam nereiklinga asmenybė. Ir man labai sunku. Man asmeniškai labai sunku rasti su tokia krikščionių kategorija bendrą kalbą, nes jiem atrodo, kad jeigu aš pakeisiu savo pamokslų toną, leksiką, manierą, tai tada manęs klausys visi. Ne. Klauso ne leksikono, tave erzina dvasia, tave erzina radikalumas, pasišventimas, nutraukia visus ryšius. Ne, mes norim sėsti prie stalo ir su visais susitarti. Gėdinga, apgailėtina krikščionybė. Problema yra ne leksikone arba elgesyje, o problema yra mūsų dvasioje. Tai būna pataisoma pasišventimu ir priklausomybė. Pats įdomiausias dalykas, kad kiekvieną kartą, kai atvažiuoju encounterį, kažkas tai prie manęs prieina ir sako, broli Andriuša, atleisk, nes aš daug apie tave kalbėjau blogų dalykų. Ir aš dabar viską supratau. Ir kas įdomiausia, jisai suprato ne dėl to, kad aš pakeičiau leksikoną, o dėl to, kad prie jo prisilietė tas pats Dievas. O taip. Jeigu tu galvoji, kad tau reikalinga įkaitinta krosnis, kad apsispręstum, kai kurie sako, kad, na, kai bus įkaitinta krosnis, tada ir apsispręsiu. Ne, įkaitintos krosnis pasverksnius nebus. Todėl, kad jų gyvenimas yra įrodytas kasdieniniu egzistavimu. Todėl, kad jeigu tu ten negalėjai pasakyti ne, ir čia negalėjai išeiti ir pasakyti taip, sustoti ir pasakyti taip, aš tai mėgstu, o šito jūs nesakykite ir prie manęs užčiaupkite burną. Niekas tau krosnės neduos. Tu jau seniausiai apsisprendęs. Tu pasakysi, bet jeigu aš įsisakysiu, man vienas žmogus taip sakė, aš tiesiog užsirašiau, jeigu aš įsisakysiu, ką aš iš tikrųjų galvoju apie viską, tai manęs visi pradės nekęsti. Jūs man nuoširdžiai pasakykite, galbūt ne mano tone, bet jūs visi norėtumėt vieną kartą išsisakyti. Žinot, kada mes norim išsisakyti, kai mums kažkas tai jau įgriso, ir mums kažkas taip įgriso, ir tu galvoji, įsisakyk, bet juk tavęs pradės neapkęsti. Žinoma, duodu garantiją, bet bent jau bus aiškus apibūdinimas draugų, priešų gyvenimo, mirties ir apdovanojimo. Bus kietas apibrėžimas. Manimi niekas neturi abejoti. Pagal mane, man turi statyti spąstus, žinodami, kad aš nepakliūsiu ant jų. Turi daryti tokius dalykus, žinodami mano charakterį tiek kaip Danielių. Dobė buvo paruošta jam ir visi jie žinojo, kad jisai ten pateks, nes jie žinojo šitą užsispyrusį Danielių. Jis visą laiką meldžiasi ir niekada nepasilenkia. Todėl, kad sprendimas jau yra priimtas. Kas yra pačia baisiausia šių laikų bažnyčių epidemija? Tai yra ne pasišventimas, ne apibrieštumas. Tai yra bažnyčia, kuri iki šiol nepasidavė šventosios dvasios procesui. Ir todėl iki šiol gyvena pagal čia pasaulio dvasę ir įstatymus, ir jo kunigaikščio įstatymus. Taip, mes viską žinom, viską suprantam, bet nieko negalim padaryti. Ir kol mes neapsispręsim, brangieji, ir nepasiduosim jo procesui, kuris pakeis mus į tas asmenybės, tai liksime niekuom. Pilka asmenybė, maža velė, o aš maža velė, aš turiu gerą širdelę. Brangieji, mes turim suprasti, yra dalykai, kur tu smilkstančios ugnelės negali užgesinti. Tu negali nulaužti palūžusios nendrės. Ir tai yra būtent ten, kur meta prostitutę ir kur jinai turi numirti. Dar labiau palūžusios nendrės negali būti. Jisai prie jos neprisilietė, jisai ją išgelbėjo. Bet ten, kur reikėjo paimti rimbą ir paaiškinti meilę, praktiškai jisai tai galėjo padaryti. Nereikia kalbėti, kad meilė tai tiesiog užčiūšiavimas iki mirties. Meilė turi tas ribas švelnios meilės ir bausmės. Jokių būdų nepainiokit, kai tu turėsi vaikus ir tu pamatysi, kad tu šokoladų jų neišauklėsi, labai dažnai diržas balansuoja šokoladą. Ir tai, ką aš jums kalbu, tai yra meilė. Ir žinot ką? Aiškinu. Tu labiausiai meilės trokštantis žmogus. Ir tavo žmona pradeda laiptinėje mušti. Ką tu darysi? O Dievas to nedaleis. Palauk. Aš buvau sutikęs tos žmonės, kuriems tai vyko. Ir jie sako, dantis lėkė dabar, o atgaila buvo paskui. Žinot, kodėl? Todėl, kad meilė tai yra ne tik mylėti, o kai kada ir išlaikyti. Meilė tai išstovėti savo mylimajam. Meilė, kartais tai pasakyti, atsitrauk nuo manęs šėtone savo mylimam mokiniui, todėl, kad meilė tėvui yra didesnė. Meilė tai kartais, kada tu turi atsižadėti savo pačios artimiausios giminės, dėl to, kad jie nori tau visiškai ne to, ko Dievas tau nori. Krikščionybė turi reformuotis. Mes turim pasikeisti, brangieji. Ir aš to jau baigsiu. Aš taip pasakysiu. Aš gėriuosi savo gyvenimu ir savo pasirinkimu, todėl, kad viskas jau nuspręsta. Ne aš tai nusprendžiau, tai nusprendė dangaus įstatymas. Už mane viskas jau nuspręsta. Aš neturiu daugiau jokio pasirinkimo ir man daugiau visiškai neskauda galvos. Būtent dėl to, kad aš nebeturiu pasirinkimo, man daugiau nebeskauda galvos. Ar žinot, kam skauda galva, kuris visą laiką sprendžia, taip, ne, brangieji, arba taip, taip, arba ne, ne, viskas jau, seniai nuspręsta. Man neskauda galvos, ar atleisti, ar neatleisti, aš turiu atleisti. Man neskauda galvos, ar aš turiu mylėti. Mylėti savo priešus iki gyvenimo pabaigos, privalau. Ar žinot, kas unikaliausia? Pastebėjau, kad virtualių bažnyčių vaikinai, žinot, kaip jie atpažįsta normalius dvasinius žmonės? Aš buvau šokiruotas. Man jie parašė. Sako, mes užduodam klausimą. Aš apavalavo mylite? Aš rimtai sakau, jie man parašė, Andrejau, tu neįsivaizduoji, dirba kietai. Žinot, kas unikalu? Kai tu tampi Dievo judėjimo barometru, ir jie sako, ne, o tada su Dievu vaikinai. Rimtai, tai yra realu. Aš įsitikinęs, kad jie netgi žiūri mus dabar. Brangieji, klausykit, ar žinot, kiekvienas iš mūsų turim tapti, bent jau svajoti tapti, kad pagal tave būtų sprendžiama Dievo judėjimas. Tu tą žmogų myli? Taip, viskas, tu savas. Klausykit. Mano priešai iki mano gyvenimo pabaigos apspręsti. Negalvokit, kad aš noriu juos perdaryti. Ne, jie yra apsisprendę visam laikui. Brangieji. Mano draugai, iki gyvenimo pabaigos nuspręsti. Iki gyvenimo pabaigos. Brangieji, mano misija seniai nuspręsta ir atlygis taip pat nuspręstas. Aš tiesiog meldžiu Dievo, kad šita paprasta šiandieninė mintis pastatytų tave į teisingą kryptį. Ir brangieji, taip, aš vienas iš tų, kuris tvirtai nusprendė eiti iki galo.